Šobrīd īpaši gaidīti ir no tās un ārēras pozitīvas un negatīvas asins grupas donori, bet ceturtdien specializētais autobuss donors gaidīs pie tirzniecības centra Domina no 10:00 līdz 14:00, kā arī izbraukuma komanda dosies uz Jēkabpili, savukārt piekdien būsim pie tirzniecības centra Mols. Pilns izbraukumu sāraksts un ziedošanas vietas skatām mūsu mājaslapā Donors LV. Ierasti vasarā atvaļinājuma periodā donora aktivitāte krītās, kas ir pilnīgi saprotams, tomēr asins komponentu papildinājums ir nepieciešams katru dienu. Līdz ar to lūdzam donoriem būt aktīviem arī tagad.